9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. I danas dvočasovni protest Srba sa severa Kosmeta. Tender za prodaju železare u Smederevu drugi put produžen. U Skupštini nastavak rasprave o zakonu o javnim nabavkama. Nikolić i Dačić u Banja Luci na sednici Saveta za saradnju dve zemlje. U Beogradu u Kragujevcu 7, u Novom Sadu 5, Nišu 3 stepena. Još jedan prolećni dan u Srbiji s temperaturom do 15 stepeni. Na jugu Sjedinjenih Država snežna oluja.
Kao što ste čuli u najavi emisije, za sat vremena na severu Kosova i Metohije počinje još jedan protest privrednika koji su nezadovoljni primjenom i procedurama na integrisanim administrativnim prelazima. Ovo je treći protest od kada su počeli da funkcionišu integrisani prelazi. Na severu je naša Tanja Vujisić. Tanja.
Privrednici su, kako su i rekli, prošlog petka nakon svog zajedničkog sastanka u Kosovskoj Mitrovici i danas će nastaviti sa dvočasovnim protestima, jer smatraju da bi primjena postignutih dogovora iz Brisela dovela do povećanja cene robe na severu Kosova, ali i moguće nestašice. To se pogotovo odnosi na jednu od odredbi iz sporazuma o integrisanom upravljanju prelazom, gdje se kaže da se može uvesti akcizna roba samo do 3,5 tone, u koju ulazi i težina transportnog vozila. I danas bi trebalo, kao i u ponedeljak, da u terminu od 10 do 12 časova budu blokirani prelazi Jarinje Brnjak, također na teritoriji Skupštine opštine Zvečana, jednoj lokaciji u mestu Rudare, ali i na dve lokacije u severnom delu Kosovske Mitrovice. Također u pomenutom periodu ne bi trebalo da rade radnje na severu Kosova, kao ni pojedina preduzeća. Inače, za danas su privrednici pozvali i predstavnike lokalnih vlasti da im se pridruže, tako da sad, za sad ostaje da se vidi da li će oni to i uraditi.
Hvala na uključenju. Bila je ovo naša Tanja Vujisić koja se javila sa severa Kosova i Metohije.
U međuvremenu u javnosti u Srbiji i dalje nije jasno da li će i kada Srbija dobiti platformu o Kosovu, hoće li u cjelini ili samo neke delove usvojiti Skupština i jesu li vlada i predsjednik jedinstveni po tom pitanju. Novo je to da predsjednik Tomislav Nikolić piše rezoluciju koju bi trebalo da usvoji Skupština, a koja bi na osnovu platforme o Kosovu definisala okvir za nastavak pregovora s Prištinom. Predsjednik smatra da bi Skupština tu rezoluciju mogla da usvoji pre Božića kako bi se pregovarači osnažili za nastavak dijaloga. Oglasio se i premijer Ivica Dačić koji kaže da vlada ne ignoriše platformu o Kosovu i Metohiji i nema neslaganja u vladajućoj koaliciji u vezi s tim šta treba da ide u Skupštinu. Do kraja nedelje trebalo bi da budu sumirani predlozi teksta platforme o Kosovu.
Iako su u političkim i diplomatskim krugovima u Beogradu spekuliše da bi na pregovorima u Briselu 17. januara na mestu pregovarača sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem njegovog sadašnjeg prištinskog kolegu Hašima Tačija mogao da zameni lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj, u Prištini tvrde da se pretumbacije na vrhu očekuju tek početkom februara. Prema izvorima iz Prištine, Haradinaj bi trebalo da 5. februara zameni Tačija.
Iako danas ističe produženi rok za izbor strateškog partnera za železaru u Smederevu, tender će biti produžen za 2 mjeseca. Saznajmo da novi tender ističe 28. februara. Vlada Srbije prethodno odlaganje odobrila na zahtev jedinog ponuđača, ruskog Ural Vagon Zavoda. Ta kompanija je zatražila dodatno vreme kako bi dostavila konkretnu ponudu. Železaru Smederevo vlada je kupila u januaru ove godine od američkog US Steela i to za 1 dolar, pošto je kompanija saopštila da se povlači iz posla.
A Skupština Srbije nastavlja načelnu raspravu o predlogu zakona o javnim nabavkama, za koji vladajuća većina tvrdi da će ukloniti glavne uzroke korupcije i doneti uštede, dok opozicija ima sasvim suprotno mišljenje. Više o tome Zoran Vasković.
U obrazloženju predloga se navodi da se godišnje u Srbiji za javne nabavke utroši 2,7 milijardi evra, što čini 9% bruto društvenog proizvoda. Prema očekivanju predlagača, uz nove propise i uz prijavu javnih nabavki koje su bile van kontrole, mogu se očekivati uštede od 600 miliona evra do milijardu evra na godišnjem nivou. Pre svega u postupku javnih nabavki direktne pogodbe neće biti. Naručilac je obavezan da uključi što veći broj poručilaca. Ukida se mogućnost aneksa ugovora, kojima je u dosadašnjoj praksi često bila obuhvaćena veća vrednost nego što ugovor sadrži. Poslanici opozicije izražavaju sumnju u visinu uštede koja se očekuje, a poslanička grupa Demokratske stranke traži da se ostvarene uštede po tom osnovu iskažu u rebalansu budžeta.
O javnim nabavkama razgovaramo sa Sašom Varincem iz Udruženja profesionalaca za javne nabavke. Gospodine Varinac, dobro jutro.
Dobro jutro.
U javnosti se barata podatkom da će uštede po novom zakonu o javnim nabavkama biti između 600 miliona do milijardu evra. Po vašem mišljenju, kolika će biti ušteda primjenom novog zakona?
Teško je tačno odrediti i predvidjeti kolike će biti uštede primjenom novog zakona, ali ono što sigurno možemo reći jeste da će takvih ušteda biti. Mislim, pre svega zbog toga što novi zakon predviđa neke nove mehanizme kontrole u svim fazama postupka, naročito u fazi planiranja, tako da mislim da će se tim primjenom tih mehanizama moći izbeći dosta nepotrebnih nabavki ili nabavki u nepotrebnim količinama. Također, novi zakon predviđa niz mehanizama koji će omogućiti kontrolu faze realizacije ugovora i zaključenje nepotrebnih aneksa koji dovode do višestrukih uvećanja cene koje nemaju osnova.
Smatra se da su javne nabavke jedan od najvećih izvora korupcije. Koliko će se novim zakonskim rješenjima smanjiti korupcija?
Novi zakon donosi nova ovlašćenja za nadležne državne organe koji su zaduženi za primjenu i za kontrolu primjene zakona. Ono što je vrlo važno u svemu tome jeste da ti organi dobiju adekvatne kapacitete da mogu da ostvare te svoje nadležnosti, jer bez toga i najbolji zakon će ostati mrtvo slovo na papiru.
To znači da kontrolni organi sada nemaju dovoljno kapaciteta za to?
Da, to je gotovo opšte poznata činjenica, tako da zaista s ovim novim ovlašćenjima nadležni organi će morati da dobiju puni kapacitet, jer jedino na taj način će sve ovo imati smisla.
Kada ćemo moći da vidimo prve efekte novog zakona ako bude usvojen?
Sigurno tek sredinom naredne godine, kad novi postupci po tom novom zakonu budu sprovedeni i kada nadležni organi budu preduzeli prve aktivnosti u smislu procesiranja nepravilnosti i sankcionisanja svih nezakonitosti.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Sagovornik Vesti u 9 bio je Saša Varinac iz Udruženja za javne nabavke.
Državna revizorska institucija utvrdila je da gradsko saobraćajno preduzeće Beograd nije platilo poreze i doprinose za zarade u 2011. godini i ranije u iznosu od 1.442.000.000 dinara. Revizori su kontrolisali i kako su budžetom raspolagale lokalne vlasti. Tako se saznaje da je opština Despotovac otpisala dugove Vojsci Srbije i javnim preduzećima Resavica i Srbija šume u iznosu većem od 75.000.000 dinara, što je protivno zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Konačan izveštaj revizora biće predstavljen tokom dana.
U Beogradu će deklaraciju o unapređenju trgovinskog sektora potpisati čelni ljudi najvećih trgovinskih lanaca u Srbiji. Prisustvovaće i potpredsjednik vlade i ministar Rasim Ljajić. Posle potpisivanja uslijedit će formiranje socijalne korpe za najugroženije kategorije stanovništva, što bi značilo da trgovci i proizvođači iz svog asortimana ponude po jedan proizvod po znatno nižoj ceni od ostalih.
A u Banja Luci se održava sednica Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske, koje će prisustvovati predsjednici i premijeri Srbije i Republike Srpske. Tokom sastanka biće potpisan memorandum o saradnji između Ministarstava pravde i uprave i lokalne samouprave.
Novi šef Srpske grupe za sukcesiju Oliver Antić najavio je da će Beograd tražiti reviziju nekih već postignutih dogovora o deobi imovine bivše Jugoslavije, navodeći da su prethodne vlasti činile neke apsurdne kompromise. Navodi da je Srbija pristala da ustupi Sarajevu hektar zemljišta u Ankari, koje je Kemal Ataturk poklonio kralju Aleksandru, kao i zgradu koja je replika zgrade na Andrićevom vencu u kojoj se nalazi predsjedništvo. Kao primjer nedomaćinskog ponašanja Antić navodi to što je Srbija, iako je dobila rezidenciju u Vašingtonu, ambasadu smestila u bivšem predstavništvu Etiopije koje iznajmljuje.
Idemo sada u jednu od bivših jugoslovenskih republika. Ne smiruje se politička situacija u Makedoniji. Pristalice opozicionih stranaka odlučile su da radikalizuju svoje proteste, pa su tako sinoć blokirali saobraćajnice u Skoplju i okolini, a blokada se najavljuje i za večeras, javlja Goran Rusić, novinar iz redakcije Radio Skoplje na srpskom jeziku.
Lider opozicije Branko Crvenkovski najavio nove poteze koje će ući u narednom periodu. Prvi je građanska neposlušnost koji je zatražio od svojih pristalica i simpatizera. Najavio je proteste i demonstracije širom države, blokadu puteva, napuštanje skupštine. Zatražit će od građana da ne plaćaju poreze i režijske račune. Najavio je i mogućnost da bojkotuje lokalni izbori u martu sljedeće godine ukoliko nema garancija za fer izbore i snažan međunarodni monitoring. Sa druge strane, predsjednik Vlade Republike Makedonije Nikola Grujevski izjavio da Crvenkovski ima samo jedan zahtev, a to je da se silom vrati na vlast, jer nema mogućnosti da je legalno osvoji na izborima. Interesantno je i to da su lideri dve najveće partije u Makedoniji počeli međusobno da se upoređuju sa pokojnicima. Crvenkovski je Grujevskog nazvao Miloševićem i zapretio mu da će mu se dogoditi 5. oktobar. Grujevski je odmah uzvratio, uporedivši Crvenkovskog sa Gaddafijem, rekavši pritom da je u potpunosti izgubio osjećaj za realnost i upitao ga da li dalja radikalizacija znači da će početi da puca u narod koji ne misli kao on. Dan D ili kritičan dan za Skoplje bit će u subotu kada je Crvenkovski zakazao protestni miting ispred sedišta VMRO-DPMNE koje se nalazi u centru grada 100 metara iza skupštine.
Raniji japanski premijer Shinzo Abe ponovo je izabran za novog predsjednika vlade. Liberalno-demokratska partija, koja je dugo bila japanska vladajuća partija, obezbedila je sigurnu većinu u donjem domu parlamenta, pošto su birači napustili premijera Nodu 3 godine pošto je njegova demokratska partija bezuspešno obećavala promjene. Najmanje 5 ljudi je poginulo na severoistoku Nigerije u napadu naoružanih ljudi na jedno selo koji se dogodio pred zoru. Nije jasno ko je izveo napad, ali je sumnja odmah pala na radikalnu islamsku sektu Boko Haram, čije su krvave akcije vrlo česte u toj oblasti.
9:11, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda, ponovo domaće teme. Početak ponovljenog suđenja bivšim srpskim diplomatama u Njujorku Igoru Miloševiću i Slobodanu Nenadoviću zbog pomoći Miladinu Kovačeviću da pobegne iz Sjedinjenih Američkih Država u junu 2008. odložen je za 24. januar jer se nije pojavio Milošević. On je svoj izostanak opravdao porodičnim razlozima. Suđenje je trebalo da bude ponovljeno pred novim sudskim većem po nalogu apelacionog suda u Beogradu. Inače, ukinutom presudom, bivši generalni konzul u Njujorku Nenadović uslovno je osuđen na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, a konzul Milošević na 18 mjeseci zatvora zbog istog dela.
Početkom sljedeće godine očekuju nas mnoge novine. Osim jeftinije robe koja će se uvoziti iz Evropske unije, građanima bi trebalo i lakše da dođu do lekova. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će se to dogoditi ako se veći broj privatnih apoteka uključi u proces izdavanja lekova na recept. Potpisivanje ugovora sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje počinje krajem decembra, trajeće do 10. januara. Novina je i to da će se od sljedeće godine u Srbiji kompletna imunizacija obavljati po novom kalendaru, savremenim vakcinama koje u jednoj dozi sadrže zaštitu od više bolesti.
Za nedjelju dana počinju da važe i novi uslovi za odlazak u penziju. Uslovi se pooštravaju, ali se obračun ne menja. Tako će onaj ko ode u penziju 2013. godine imati ista prava i visinu penzije kao i onaj ko je zahtjev podneo do kraja ove godine. O tome jutros razgovaramo sa Jelicom Timotijević iz PIO fonda. Jelice, dobro jutro. Uslovi se pooštravaju, a šta to praktično znači?
Od početka 2013. godine promenit će se jedan od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene. A to znači da bi žena otišla u starosnu penziju po osnovu godina radnog staža. Moraće da ima najmanje 35 godina i 4 mjeseca radnog staža i najmanje 53 godine i 4 mjeseca života. To znači da se za po 4 mjeseca podižu i granice staža i minimalne granice života kao jedan od uslova da se ostvari pravo na starosnu penziju. Moram da napomenem da onaj drugi uslov za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene, a to je 60 godina života i minimalno 15 godina staža, ostaje nepromenjen. Kod muškaraca prvi uslov je 65 godina života i minimalno 15 godina staža i tu se ništa ne menja. Menja se ova druga situacija kada se muškarci penzionišu sa 40 godina staža i kod njih se podiže donja granica života koja bi trebalo da bude u 2013. godini 54 godine života.
Ako sam dobro razumjela, menjaju se neki uslovi za beneficirani radni staž. Koje su tu novine?
I u beneficiranom stažu dolazi do određenih promjena. u smislu da se granice spuštaju najniže do u 2013. godini do 54 godine života.
Ostalo je još 3 dana praktično za one koji su ispunili uslove za penziju da podnesu zahtev. Kakva je situacija u filijalama PIO fonda? Imate li informaciju da li su već počele gužve?
Možemo da očekujemo da poslednjih dana bude malo veći priliv zahteva, međutim, evo, do današnjeg dana nema bilo kakvih naznaka da se nešto događa u smislu većeg broja zahteva. U filijalama je stanje redovno, čak i manje zahteva nego u prethodnoj godini. Tako da ne vidimo ni gužve na šalterima, niti ima neke posebne navale, jednostavno ljudi su informisani na vreme, ko ispunjava uslov, podnosi zahtev, ko ne ispunjava zna tačno kada će doći u tu situaciju, tako da nemamo ove godine bilo kakve gužve na šalterima.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Molim.
Prijetno, bila je to Jelica Timotijević iz PIO fonda.
3 dana je do početka zimskog raspusta u većem delu Srbije oglasila se Unija sindikata prosvetnih radnika. Smatraju da nije dobro to što resorno ministarstvo donosi pravilnike mimo nastavnika i profesora u školama. To za Vesti u 9 kaže predsjednik Unije Dragan Matijević.
Najnoviji primjer jeste upravo taj pravilnik o takozvanoj eksternoj evaluaciji. Tako da se događa i u potpuno besmislene situacije da recimo kolega koji ima 10 godina radnog staža dođe da ocenjuje kolegu sa 30 godina radnog staža, da profesor sociologije dođe na čas fizičkog pa ne zna kako se zove sprava, mora da donese ocenu o radu profesora fizičkog. Drugi problem jeste taj pravilnik o stručnom usavršavanju. Bez ikakvog kriterijuma prave se neki seminari kako se drže roditeljski sastanci. Te seminare drže ljudi koji nikada roditeljski sastanak u životu nisu održali. Interpretiraju pravilnik o ocenjivanju oni ljudi koji nikada nisu dali ni jednu ocenu. To što se radi zaista je naišlo na veliko ogorčenje, gnev ovako prosvetnih radnika, pa smo morali da reagujemo. Tako da ćemo ove naše zaključke proslediti Nacionalnom prosvetnom savetu i Odboru za prosvetu i Ministarstvu prosvete i vladi samoj.
Čuli smo o predsjednika Unije sindikata prosvetnih radnika Dragana Matijevića.
A u Nišu je u toku realizacija projekta kojim studenti i mali privrednici treba da se upoznaju sa poslovnim modelima Evropske unije. Šta to tačno predviđa, Ozren Rašić.
Projekat će biti realizovan uz podršku Nemačkog ministarstva za međunarodnu ekonomsku saradnju i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju, kaže Stefani Ruk iz ove organizacije i najavljuje da će prioritetni zadatak u ovom projektu biti promocija malih i srednjih preduzeća.
Nemačka podržava pristup Srbije Evropske unije i održivi ekonomski razvoj zemlje. Jedan od prioriteta saradnje između dve vlade je promocija malih i srednjih preduzeća.
Projekat je nastao kao plod saradnje CIM grupe iz Niša, Info instituta iz Drezdena, Niškog univerziteta i Regionalne privredne komore u Nišu. Direktor CIM grupe Predrag Stojiljković ističe da će učesnici u projektu dobiti znanja neophodna za uspešno poslovanje sa i u Evropskoj uniji.
Ono što je strateški cilj naše države jeste da izgradimo društvo koje je zasnovano na ekonomiji znanja. Projekat Bridge ima za cilj da doprinese ostvarenju tog cilja.
Rektor Univerziteta u Nišu, profesor dr. Dragan Antić, ističe da će ovaj projekat naročito biti važan za studente Niškog univerziteta koji pod svojim krovom ima 13 akreditovanih fakulteta. Zahvaljujući podršci nemačke vlade, za privrednike i studente iz jugoistočne Srbije, treninzi u okviru ovog projekta bit će besplatni.
Odigrane su utakmice odbojkaškog kupa Srbije. S nama je Goran Stepić. Gorane, da čujemo najprije rezultate.
Jako svi uglavnom svode utiske, eto, pred novu godinu na odbojkaškoj sceni nadmetanja ne jenjavaju. Odigrani su prvi mečevi 4 finala. U muškoj konkurenciji Novosadska Vojvodina, Novi Pazar i Radnički iz Kragujevca ostvarili su pobede. Branilac Pehara Vojvodina pobedila je Borac iz Starčeva 3:1 u setovima. Novi Pazar je nadigrao domaći Klek 3:1, dok je Radnički bez izgubljenog seta dobio prvi meč protiv Đerdapa. Danas su o 19 časova u Subotici igraju Spartak i Crvena zvezda. Revanš mečevi na programu su u petak. U konkurenciji odbojkašica do prvih četvrtfinalnih pobeda stigli su aktuelni pobednik kupa Crvena zvezda, Vizura, Spartak i Tent. Rezultati: Crvena zvezda Kolubara 3:0 u setovima, Vizura, Železničar iz Lajkovca 3:1, Jedinstvo Spartak 1:3 i Tent Varadin 3:1. Revanš mečevi igraju se u četvrtak i petak. Kratko ćemo i o fudbalu. U fudbalskom klubu Novi Pazar zimsku pauzu koriste za kadrovske promene. Novi trener tog kluba biće Slavenko Kuzeljević. Glavni kandidat za novog sportskog direktora je Damir Čakar, a direktor svih reprezentacija u Fudbalskom savezu Srbije Savo Milošević najavio je uskoro imenovanje novog selektora. Mlade reprezentacije za to mesto figuriraju Dejan Govedarica i Radovan Ćurčić. Podsećamo, mesto mladog selektora ostalo je upražnjeno posle isteka ugovora treneru Crvene zvezde Aleksandru Jankoviću. Opširnije o sportu u našoj emisiji Sportski žurnal.
Hvala Goranu Stepiću.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Po čemu će se pamtiti 2012. godina? Gosti Vesna Rakić-Vodinelić, profesor Pravnog fakulteta Union, i Aleksandar Stevanović, ekonomista Centra za slobodno tržište. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Na kraju uobičajeno govorimo o vremenu. U Kragujevcu 8, u Beogradu 7 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu 4. Trenutno je najhladnije u Negutinu minus 5, a najtoplije na Crnom Vrhu 12 stepeni. Zbog naglog topljenja snega, ski centar Tornik od danas ne radi, ali za skijaše dobra informacija, na Kopaoniku su proradile dve žičare, Gobelja i Jaram. Na stazama ima do 45 cm upotabanog snega. Iz Amerike stižu informacije o velikoj zimskoj oluji. Za sada su poginule dve osobe, ali više hiljada ljudi nema struje i ovaj tornado pogodio je Alabamu, Luizijanu, Teksas i Mississippi. Više informacije tokom dana.
Nikolina, na svu sreću, kod nas proleće i danas do 15 stepeni, ili tako?
Da, da, i za novu godinu će biti lepo.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Siniša Damjanović i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 9:20 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan i uspešan dan uz Radio Beograd 1.